Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Maher Alšani, Biljana Jovićević i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Tadić zatražio na sednici Saveta bezbednosti da osudi bombaški napad na Srbe, u suprotnom će razmotriti odnose sa međunarodnom zajednicom na Kosovo. Vladavina prava jedan od prioriteta Evropske unije na Kosovu, poručio Van Rompuy. Konačno ocjenu o saradnji država regiona sa Haškim sudom daće Serge Brammertz, poručio Patrick Robinson u Zagrebu. U Londonu počeo glavni pretres u slučaju Ganić. Tužilaštvo i odbrana se sukobili oko zaštićenog svjedoka. Evropska unija i Crna Gora održali prvi sastanak pododbora za pravdu, slobodu i bezbednost. Barack Obama i Netanjahu u Washingtonu o bliskoistočnom mirovnom procesu. Na svjetskom prvenstvu večeras o 20:30 Holandija i Urugvaj. A u tematskom delu možete čuti o zasjedanju Saveta bezbednosti na zahtjev Srbije povodom nedavnog bombaškog napada na Srbe u Kosovskoj Mitrovici. Objavljujem ekskluzivni razgovor sa Petrom Miletićem, šefom poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova, koji je u ponedjeljak ujutro ranjen u obe noge. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Srbije Boris Tadić upozorio je da će Beograd razmotriti odnose sa međunarodnim prisustvom na Kosovu ukoliko Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija ne osudi bombaški napad na Srbe. Apelujemo da međunarodnu zajednicu da osigura da se ono što se dogodilo u petak više nikada ne ponovi, rekao je Tadić na sjednici u Njujorku koja je u toku poslije serije oružanih napada u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Sjednicu Savjeta bezbjednosti zazvala je predsjedavajuća Nigerija na zahtjev Srbije. Prisustvovao je i šef misije Ujedinjenih nacija Lamberto Zanier, kao i šef diplomatije Kosova Skender Hiseni. Hiseni je rekao da je vlada u Prištini suverena na svojoj teritoriji i da je odlučna da preuzme vlast u cijeloj zemlji, uključujući i sjever Kosova, kao i da bude u dobrim odnosima sa svim svojim građanima bez obzira na etničku pripadnost. To međutim nije odgovaralo vinovnicima incidenta koji su to izveli uz pomoć Beograda, rekao je Hiseni, koji je dodao da je vlada Kosova odlučna da vinovnici incidenta budu privedeni pravdi. Prošlog petka su za sada još nepoznati počinioci aktivirali bombu u naselju Bošnjačka Mahala, gdje je nekoliko stotina Srba protestovalo povodom otvaranja kancelarije vlade Kosova u sjevernom dijelu Mitrovice. U napadu je jedna osoba izgubila života, 11 povrijeđeno i jučer se dogodio još jedan oružani napad u kojem je ranjen visoki funkcioner Samostalno liberalne stranke i poslanik u Skupštini Kosova Petar Miletić. Ovamo je opširnije u temi dana koja slijedi nakon vijesti. Predsjednik Europske unije Herman Van Rompuy danas je u sklopu turneje po Balkanu posjetio i Kosovo. Rompuy u Prištini izjavio da Evropska unija posvećena Kosovu i vladavini zakona. Vladavina prava je jedan od prioriteta Evropske unije, poručio evropski zvaničnik i dodao da je zbog toga misija EULEX-a od ključnog značaja za evropsku perspektivu Kosova.
U sklopu diplomatske turneje u regionu predsjednik Evropske unije danas posjetio Prištinu gdje se sastao sa predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdijom, premijerom Hašimom Faćem i predsjednikom Skupštine Jakupom Krasnićem. On je također posjetio i misiju Evropske unije za vladavinu zakona EULEX gdje ga je dočekao zamjenik šefa ove misije Roy Riv. Nakon sastanka Herman Van Rompuy je izjavio da su aktivnosti misije Evropske unije od ključnog značaja za razvoj i podršku evropskih aspiracija Kosovu. Vladavina zakona je jedna od određenih vrednosti Evropske unije i jedan od naših najvažnijih prioriteta ovdje na Kosovu. Misija EULEX je postigla dobre rezultate. Aktivnosti ove misije odražavaju jako angažovanje Evropske unije u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kazao je predsjednik Evropske unije. Rompuy je također uverio misiju Evropske unije da ima jedinstvenu podršku Brisela. Svih 27 članica Evropske unije potpuno podržavaju rad EULEX-a, kazuje Rompuy. On je dodao da je rad EULEX-a veoma vredan i važan, koji je ponekad i težak. Ali ova misija će imati podršku Brisela. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson u trodnevnoj radnoj posjeti Hrvatskoj. Danas je posjetio Vrhovni sud.
U rujnu će se u Hagu raspravljati o globalnom i institucionalnom nasljeđu Haškog tribunala, a u Sloveniji u isto vrijeme o formiranju informativnih centara Haškog tribunala u regiji, koji bi bili jezgra za razvoj memorijalnih službi, centara za pomirenje i centara za izgradnju kapaciteta, najavio je predsjednik Haškog tribunala Patrick Robinson nakon razgovora sa predsjednikom Vrhovnog suda Hrvatske Brankom Hrvatinom. Također upravo se radi na tome da svi zapisnici i svjedočenja na tribunalu budu prevedeni i na bosanski, hrvatski i srpski. Hrvatin je kazao kako se razgovaralo o mogućnosti da hrvatski sudovi, kako je kazao, na određeni način koriste hašku dokumentaciju. On je prenio zajednički zaključak kako su u ranim 90. godinama postupci za ratne zločine pred hrvatskim sudovima bili opterećeni nedostacima, vrlo loše postavljenim optužnicama, površnim suđenjima i istim takvim obranama.
Ali smo isto tako uočili i potvrdili da se to u bitnome promijenilo i da su danas postupci pred našim sudovima i nepristrani i vođeni pred stručnim sucima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred sudom u londonskom Westminsteru održava se glavni pretres po zahtjevu Srbije za izručenje bivšeg člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Ejupa Ganića, koga Beograd tereti za ratne zločine. Britansko tužiteljstvo, koje u ovom procesu zastupa Srbiju, nastoji dokazati da postoji dovoljna osnova da se Ganić izvede pred sud, dok njegovi advokati tvrde da su srbijanska optužnica i zahtjev za izručenje politički motivisani, izvještava BBC. Dvije strane su se prvog dana rasprave sukobile oko zaštićenog svjedoka koji je tužiteljstvu Srbije dao izjavu tereteći Ganića, ali se neće pojaviti na sudu u Londonu. Sudija je pitao da li će svjedok biti doveden, tužitelj je odgovorio da neće, zato što je odbrana došla do imena tog svjedoka, stupila u kontakt s njim i prijetila mu. Ganićevi branitelji su to demantovali. Rekli su da ne znaju identitet zaštićenog svjedoka, ali da je ta osoba povukla iskaz protiv Ganića, rekavši da ga je dala nakon što su joj srpski tužitelji ponudili nagradu. Stvar je ostala neraščišćena u sudnici i po izlasku iz nje niko o tome nije htio da kaže ni riječ, prenosi BBC. U nastavku svjedočenja na suđenju optuženom Radovanu Karadžiću pred Haškim tribunalom svjedočio je bivši ministar pravde Republike Srpske Momčilo Mandić. Mandić je izjavio da je vlada Republike Srpske u ljeto 92. godine imala informaciju da se vrši etničko čišćenje u srpskom dijelu opštine Iliđa, a negirao je da zna za kontakte Karadžića sa vođom paravojnih formacija Željkom Režnatovićem Arkanom.
Momčilo Mandić je istakao da je samo znao da je Biljana Plavšić bila ta koja je kontaktirala sa Arkanom. Nakon toga tužitelj je pustio video snimku na kojoj se Radovan zahvaljuje Arkanu i njegovim vojnicima što su odbranili srpski narod.
Ja vam se duboko zahvaljujem i čestitam vam i nadam se da ćemo se sretati u miru, a vi ćete biti uvijek dragi gosti u srcima ljudi koje ste branili i odbranili. Hvala vam.
Tužitelj Alen Tiger ispitivao je koliko su predstavnici vlade mogli kontrolisati srpske lokalne zvaničnike na terenu. Tužilac je upitao Mandića da li je postojala kazna za one koji su provodili etničko čišćenje, na što je on odgovorio da on nije imao ingerencije da bilo šta uradi. Nakon toga optuženi Radovan Karadžić počeo ispitivanje svjedoka, za što ima ukupno 20 sati. Na početku ispitivanja Karadžić se bavio pregledom istorijskih događaja i temama iz prijeratnog perioda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Podgorici je održana prva sjednica pododbora za oblast pravde, slobode i bezbjednosti između Crne Gore i Europske unije, koji zajedno sa nedavno formiranim zajedničkim tijelom Crne Gore i Europske unije, Savjetom za stabilizaciju i pridruživanje, označava novu fazu eurointegracionog procesa. Europska unija sada očekuje odgovore od Crne Gore na brojna važna pitanja, među kojima su borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, reforma pravosuđa i policijska saradnja.
U fokusu današnjeg sastanka koji predstavlja novu fazu u eurointegracionom procesu Crne Gore bile su informacije ažurirane nakon upitnika i realizovanih ekspertskih misija, a u vezi sa svim pitanjima iz oblasti pravde, slobode i bezbjednosti. Prethodno je najavljeno da će se posebna pažnja posvetiti monitoringu realizacije obaveza nakon vizne liberalizacije. Mi očekujemo nove informacije o širokom spektru pitanja u vezi vladavine prava i ljudskih prava, reforme pravosudnog sistema, borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, policijskoj saradnji i osnovnim pravima, rekao je ambasador Europske unije u Crnoj Gori Leopold Maurer, koji je naglasio da će će se upravo na osnovu ovih pitanja zasnivati mišljenje Evropske komisije o Crnoj Gori koje se očekuje na jesen.
Važnost svih ovih tema je naglašena velikim interesovanjem i prisustvom predstavnika članica Evropske unije i zemlje članice su te koje će konačno odlučiti u mnogim fazama kad će Crna Gora postati članica Evropske unije. Komisija i crnogorska vlada trenutno identifikuju projektne ideje koje treba finansirati kroz projekat IPA 2011 i rezultat ovog sastanka podkomiteta će također pružiti osnovne informacije za ovu aktivnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanjahu doputovao je u Washington na razgovor s američkim predsjednikom Barackom Obamom, što je prilika za otopljavanje odnosa dvije zemlje. Sjedinjene Države i Izrael su tijesno povezani sporazumom o strateškoj saradnji, ali je nastavak izgradnje izraelskih naselja u zapadnoj obali i istočnom dijelu Jerusalima doveo do zategnutosti u odnosima dva saveznika. Netanjahu i Obama bi, kako se očekuje, trebao da razgovaraju o izraelsko-palestinskim pregovorima i izraelskim naseljima na okupiranim palestinskim teritorijama, čija je izgradnja privremeno obustavljena do 26. septembra. Međutim, izraelska ministarka kulture i sporta Limon Livant je jutros rekla Vojnom radiju da nema ni najmanje sumnje da će odmah nakon isteka 26. septembra biti nastavljena izgradnja izraelskih naselja. Kada je riječ o mirovnom procesu, Netanjahu će insistirati na neophodnosti direktnih pregovora sa Palestincima, koji u njima ne učestvuju od decembra 2008. nakon izraelske ofanzive u pojasu Gaze. Iran je spreman da se vrati za pregovarački stol sa Evropskom unijom u vezi sa nuklearnim programom pod određenim uslovima, saopštio je danas vodeći iranski nuklearni pregovarač. U odgovoru na pismo spoljnopolitičke šefice Evropske unije Catherine Ashton, u kome poziva Iran na objavljanje pregovora, Saed Jalali najavio je da bi Evropska unija trebala prvo da pojasni svoj stav prema iranskom nuklearnom arsenalu te odbacivanju sporazuma o nuklearnom neširenju od Izraela. Diplomate iz Sjedinjenih Država, Rusije, Kine, Francuske, Velike Britanije i Njemačke saopštili su u petak nakon sastanka u sjedištu Evropske unije u Briselu kako još traže pregovaračko rješenje s Teheranom. Tajlandska vlada produžila je danas vanredno stanje koje je uvedeno tokom političkih nemira u toj zemlji. Antivladine demonstracije pokrenule su uglavnom pristalice svrgnutog premijera Taksina Šinavatre i postale su nasilne tokom aprila i maja. U nemirima je poginulo 90 lica, a skoro 2000 je ranjeno. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Južnoafričkoj republici večeras se igra prva polufinalna utakmica. U Cape Townu se u 20:30 sastaju Holandija i Urugvaj. Sjutra u Durbanu igraju Njemačka i Španija. Na kraju ponavljamo i naslove dana. Boris Tadić u Njujorku zatražio da Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija osudi bombaški napad na Srbe, u suprotnom će razmotriti odnose sa međunarodnom zajednicom na Kosovu. Vladavina prava jedan je od prioriteta Evropske unije na Kosovu, poručio Herman Van Rompuy. Konačnu ocjenu o saradnji država regiona sa Haškim sudom da će glavni tužilac tribunala Serge Bramers, poručio predsjednik Haškog suda Patrick Robinson u Zagrebu. Evropska unija i Crna Gora održali prvi sastanak pod odbora za pravdu, slobodu i bezbjednost. Barack Obama i Benjamin Netanjahu u Washingtonu razgovaraju o bliskoistočnom mirovnom procesu. Iran spreman na pregovore sa Europskom unijom pod određenim uslovima. Večeras u 20:30 na svjetskom prvenstvu u Cape Townu sastaju se Holandija i Urugvaj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo, najpre o sjednici Savjeta bezbednosti o Kosovu. Srbija zahtjeva od svjetske organizacije da osudi nedavni bombaški napad na Srbiju u Kosovskoj Mitrovici i upozorava da će razmotriti odnose sa međunarodnim predstavnicima na Kosovu ukoliko se to ne dogodi. Međutim, na severu Kosova su se u međuvremenu dogodila još dva ozbiljna incidenta koja s razlogom nameću pitanje kome i zbog čega odgovara nestabilnost u ovom delu Kosova. Najpre storije iz Beograda i Nebojša Grabež.
U svom obraćanju Savjetu bezbednosti, predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je članice ovog tela Ujedinjenih nacija da osude bombaški napad na Srbe u Kosovskoj Mitrovici koji su protestovali zbog otvaranja međunarodne civilne kancelarije kada je život izgubio lekar Mesud Džeković, upozorivši da će u suprotnom Beograd razmotriti odnose sa međunarodnim prisustvom na Kosovu.
Naglašavam, to je učinjeno namjerno da bi se pojačale međuetničke tenzije i sabotirala težnja da se dođe do održivog mira. To je još jedna destruktivna posljedica mračnog plana koji je delom podržano takozvane međunarodne civilne kancelarije, na čijem je čelu Peter Feit, da jednostrano nametne nelegalni i nepoželjni režim u delu naše pokrajine.
Beograd, prema Tadićevim rečima, neće tolerisati nikakve jednostrane akte prištinskih vlasti, poput otvaranja međunarodne civilne kancelarije, suda ili akte u oblasti telekomunikacija, jer, kako kaže, sve to predstavlja čin agresije i kršenja rezolucije 1244. The only way to establish
stability in Kosovo. Jedini način da se uspostavi stabilnost na Kosovu je da se u potpunosti implementira plan generalnog sekretara od 6 tačaka, koji je, da vas podsjetim, prihvatio jednoglasno Savet bezbednosti u novembru 2008. bez obzira na razlike prema jednostrano proglašenoj nezavisnosti.
Posle bombaškog napada tokom protesta Srba na severu Kosova u kratkom roku dogodila su se još dva incidenta. Ranjavanje visokog funkcionera samostalno liberalne stranke i poslanika u Skupštini Kosova Petra Miletića i napad na dopisnika Tanjuga iz Kosovske Mitrovice Željka Tvrdešića, čije je vozilo pogođeno hicem iz vatrenog oružja. Što Rada Trajković, direktorka nevladine organizacije Evropski pokret Srba sa Kosova, ocenjuje kao
potpuni vakum institucije vladavine prava. I normalno je da onda gdje imate vakum, vi imate puno ljudi koji su spremni da pucaju i da bacaju bombe i da kradu i da rade sve ono što je u suprotnosti sa zakonom, jer prosto nema ko da sprovodi zakon.
Zbog toga Rada Trajković smatra da bi bilo bolje da je predsjednik Tadić ponudio Savetu bezbednosti plan suprotstavljen Fejtovom projektu integracije severa Kosova, kako bi se onda između ta dva projekta tražio kompromis.
Pre svega da je predsjednik Tadić pošao sa nečim što je izgradnja institucije vladavine prava na severu Kosova kao stuba nečega čiji rezultat treba da bude u stvari polako uvođenje severa Kosova u red u smislu nečega što je izolacija kriminalaca i ljudi koji su spremni na destabilizaciju. Jer bez pravosudnog sistema, bez policije, bez carinskih punktova koji ne funkcionišu na pravi način, mi ćemo se vrtiti i još više vršiti kriminalizaciju stanovništva na severu Kosova.
Čekajući mišljenje Međunarodnog suda o nezavisnosti Kosova, jedina očigledna strategija države Srbije prema Kosovu je pozivanje na rezoluciju 1244. Kako kaže šef Koordinacionog centra za Kosovo u vladi Srbije Zvonimir Stević, sama činjenica da je sednica Saveta bezbednosti zakazana na zahtev Srbije jasno oslikava državni stav.
Da ćemo se do kraja odlučno zalagati da se sprovede rezolucija 1244 i odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, a ne plan Martija Tisarija i naloge Petera Fejta koji nisu ništa drugo nego svrstavanje na stranu albanskih institucija. To je neizvodljivo jer samo na miran i demokratski način uz poštovanje međunarodnog prava može da se obezbedi pravično i rješenje koje će uvažavati obe strane u kosovskom zamršenom čvoru.
Seška Stanojlović iz Helsinškog odbora za ljudska prava međutim smatra da Srbija nema izlaznu strategiju za kosovsko pitanje.
Iako to nigdje se javno ne govori osim neformalno, činjenica je da Beograd jedinu opciju koju ima to je podjela Kosova. Obzirom da po svemu sudeći zbog velikog angažmana svih međunarodnih faktora i aktera i podrške koje u tom smislu ima Peter Feit koji je zadužen za, ajde da kažemo, sprovođenje Ahtisarijevog plana i za mirnu reintegraciju severnog dela Kosova, činjenica je da taj jedini strateški plan koji Beograd ima, to je podjela Kosova, je doveden u pitanje.
Kome onda u takvoj situaciji odgovara destabilizacija severa Kosova? Seška Stanojlović.
Teško je pretpostaviti da u ovom trenutku odgovaraju nemiri albanskoj strani, jer je činjenica da ono što Peter Feit radi, praktički radi se na mirnoj reintegraciji severnog dela Kosova pod suverenitet vlade u Prištini.
Rada Trajković.
Kriminalnom miljeu jako odgovara nesređivanje severa Kosova. I jedni i drugi ne vole stabilizaciju severa. Kada kriminalci ojačaju do te mere do koje su ojačali na severu i ta veza srpsko-albanskih kriminalaca, ona zaista je u stanju onda da i da plati ljude koji će da destabilizuju situaciju i da kontrolišu. Ovo ja što bih sada nazvala sukob niskog intenziteta još uvek.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
A na sednici Saveta bezbednosti koja je u toku šef UNMIK-a Lamberto Zanieri objasnio kako je došlo do incidenta. On je ponovio zahtev generalnog sekretara UN-a Ban Ki-moona da se uspostavi dijalog kako bi se osigurali mir i stabilnost na tom području. Šef EULEX-a Yves de Kermabon je kazao da sve ovo vrijeme nije postojala opasnost od pogoršanja stanja u celoj Kosovskoj Mitrovici kao i na Kosovu. Ministar inostranih poslova Kosova Skender Hiseni je reagovao na stavove Borisa Tadića ističući da je Kosovo suverena država odlučna da radi u interesu svih građana Kosova bez obzira na nacionalnu pripadnost. U tom smislu je bila i namjera da se otvori kancelarija vlade Kosova u Mitrovici koja bi pružala usluge svim građanima.
President Tadić's intervention. One can conclude that
nakon intervencije predsjednika Tadića neko može da zaključi da bi otvaranje pomenutog centra bila pretnja. Da, to je pretnja, ali ne poštenim građanima, već kriminalnim grupama na severu, ekstremistima koji su organizovali nasilne proteste uz očiglednu podršku, nažalost, vlasti iz Beograda, rekao je šef diplomatije Kosova Skender Hiseni. Izražavajući saučešće porodici poginulog doktora Džekovića, Hiseni je rekao da će kosovske institucije učiniti sve kako bi pronašli počinioce. Šef diplomatije Kosova je rekao povodom Tadićevog pominjanja pogroma nad Srbima 2004. da je trebalo da ode i dalje u istoriju.
He should have mentioned 15,000 slaughtered Albanians.
Predsjednik Tadić je trebalo da pomene 15,000 ubijenih Albanaca krajem 90. godina. Kao i nedavno otkrivene masovne grobnice u Srbiji. Hiseni je odbacio Tadićevu tvrdnju da se situacija izmakla kontroli, navodeći da je više od 65% Srba u opštini Partiš učestvovalo na nedavnim izborima. Hiseni je istakao da otvaranje kancelarije vlade Kosova nije ilegalan potez, zatraživši od Saveta bezbednosti da spreči mešanje Srbije u zbivanja na Kosovu.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije objavljujemo ekskluzivni razgovor sa Petrom Miletićem iz Kosovske Mitrovice, koji je u ponedeljak ujutro ranjen u obe noge i nalazi se na intenzivnoj nezi bolnicu u Mitrovici. Miletić je šef poslaničkog kluba Srba u Skupštini Kosova i generalni sekretar samostalne liberalne stranke koja sarađuje sa kosovskim institucijama. Sa njim je razgovarala Branka Mihajlović.
Kako se danas osjećate?
Pa dobro, dobro, bolje oporavljam.
Da li možete da opišete šta se zapravo dogodilo?
Pa jutro sam ja, odnosno jučer ujutro u 8 sati krenuo na posao. Prišao sam u automobilu da ga otključam i neko mi je prišao s leđa koga ja nisam video i pucao na mene, ne znam, 4-5 metaka. Ne znam šta je.
To je bilo gde?
To je bilo ispred zgrade, u kojoj živim, u ulici Stano Karajić.
Da li je bilo šta napadač rekao?
Ne. On je pucao, ja sam pobegao uspio da se skloni iza kola. On je prvo pucao, ja sam pobegao iza kola i onda pobegao i nisam ga ni video.
Da li je to izgledalo da neko ne želi da vas ubije, jer ako je bio tako blizu, a pucao je u noge?
Pa znate šta, ja ne bih spekulisao.
Ja naravno.
Stvarno ne znam, zato jer da je santimetar bilo levo ili desno, mogao je da je pogodi arteriju i ishod bi bio isti kao da mi je pucao u glavu.
Sigurno sam da, bez obzira koliko vam je teško, da ste razmišljali o tome kome vi to smetate zapravo.
Pa znate šta, ova dva dana ukoliko ležim u intenzivnoj nezi u bolnici u Kosovskoj Mitrovici, razmišljao sam naravno i o tome. Greš bi bio da pomenem bilo koga ili bilo koju opciju ili bilo koga. Ja sam čovjek koji nije nikoga nikada po imenu prozvao i kroz politiku i u privatnom životu, tako da mi je jako teško da poverujem da neko puca na mene zato što eventualno pripada nekoj političkoj opciji. Prosto ja kažem, sumnjam na neke ljude, ali zaista mi je teško da kažem ne sumnjam tačno na toga i toga, jer prvo ne bih htio da se ogrešim, drugo tu je istraga koja treba da pokaže nekakve rezultate, a treće ja treba nastaviti da živimo.
Da li se vama učinilo riskantnim da prihvatite poslaničko mesto i da uđete u Skupštinu Kosova?
Jeste, znao sam ja da rizikujem time, ali nisam znao da rizikujem život. Znao sam da rizikujem ugled svoj, znao sam da rizikujem neko pljuvanje po mojom imenu, prezimenu, po ličnosti, po porodici, ali nisam pretpostavljao da će neko pokušati da kuca na mene. ja prosto sam taj rizik želeo da preuzeti zato što mislim da tamo u tim kosovskim institucijama može nešto korisno uraditi za Srbiju. I to je bio jedan od mojih osnovnih razloga zašto sam ja to prihvatio. Ja sam mogao da živim i bez toga i naravno živim i bez toga, to me nije jedino zanimljivo, ali prosto mislio sam da ima svrhe biti tamo. Nažalost, neko mislim da nema svrhe i ne samo da nema svrhe, nego da treba sprečiti fizički nekome ko to radi.
Da li to što vam se dogodilo može da vas pokoleba u tom vašem izboru političkom?
Ne, ne. Ne može, ja jedino ono što ja mogu da odlučim da pribavim politikom. Ovaj smer koji sam zauzeo u politici, ja mislim da je on ispravan i ja ga sigurno neću menjati. Jedino kažem, nije moguće da odustanem od politike i to ne zarad svog života, nego zarad života svoje dece.
Šta su vam prijatelji poručili?
Pa, nažalost, oni ne mogu da dođu ovde kod mene, ali sam dobio puno telefon poziva, SMS poruka, podrške. I to različitih ljudi, različitih krajeva.
Da li i Albanci i Srbi? Da li
i Albanci i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, iz unutrašnjosti, iz enklava, i sa severa, i skoro.
Da li strepite od toga da može dalje da se komplikuje i da eskalira nasilje, ili verujete da to može da se spreči, da se zaustavi?
Na Kosovu nikada ne možete biti sigurni da je situacija stabilna. I o tome sam govorio puno puta i sa međunarodnim predstavnicima i sa predstavnicima kosovske vlasti. Znate, ovde bude mirno, pa se preokrene situacija za 24 sata. To nikada ne možete reći, sad će biti mirno ili sad će biti nasilje. To je zaista teško mi da prosim.
Da li imate kontakte sa Beogradom, sa zvaničnim Beogradom ili sa nekom političkom opcijom u Beogradu?
To su uglavnom privatni kontakti, dakle nisu nekom zvaničnom
Beogradu. A da li ste ikada imali sa zvaničnicima u Beogradu, sa Ministarstvom za Kosovo i Metohiju, bilo kakve razgovore, kontakte, dogovore?
Znate šta, ja ljude koji danas vode Ministarstvo na Kosovo i Metohiju poznajem dugo, tako da još iz vremena kad sam radio kao novinar. Tako da ja sam imao kontakt sa njima, ali teško bih mogao to nazvati zvaničnim kontaktom.
Sa Petrom Miletićem za Radio Slobodna Evropa iz Beograda razgovarala Branka Mihajlović.
Inače, napad na Petra Miletića je osudio predsjednik Kosova Fatmir Sejdiju, nazvavši to kriminalnim aktom usmerenim protiv mira, stabilnosti i suživota na Kosovo, kao i ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović, koji je tim povodom rekao da nasilje odgovara samo albanskim separatistima. U ovom trenutku podsjećamo šta još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Povodom inicijative poslanika Vladana Batića za formiranjem anketnog odbora koji bi istražio pozadinu ubistva premijera Zorana Đinđića, oglasio se u izjavi za naš program bivši šef državne bezbednosti Srbije Rade Bulatović.
Sve što mogu da kažem je da ta minorna partija mora nekad da nadomesti svoj osnovni politički program nekim aferom.
Barbara Hren izgubila je oba sina u ratu, jedan od njih žrtva je genocida u Srebrenici i ove godine biće sahranjen u memorijalnom centru Potočari zajedno sa oko 800 srebreničkih Bošnjaka.
Onog mlađeg nije mi bilo popa, njega je ukupao i mam, hođa. Čoveka mi isto nije bilo popa, našeg isto mi srpski pop, čoveka ukupao.
Slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U studiju je Biljana Jovićević. Tadić zatražio na sednici Saveta bezbednosti da osudi bombaški napad na Srbe. U suprotnom će razmotriti odnose sa međunarodnom zajednicom na Kosovu. Vladavina prava jedan od prioriteta Evropske unije na Kosovu, poručio Van Rompuy. Konačnu ocenu o saradnji država regiona sa Haškim sudom daće Serge Brammers, poručio Patrick Robinson u Zagrebu. U Londonu počeo glavni pretres u slučaju Ganić. Tužilaštvo i odbrana se sukobili oko zaštićenog svedoka. Evropska unija i Crna Gora održali prvi sastanak pod odbora za pravdu, slobodu i bezbednost. Barack Obama i Benjamin Netanyahu u Vašingtonu o bliskoistočnom mirovnom procesu. Iran sprema na pregovore sa Evropskom unijom pod određenim uslovima. Na svjetskom prvenstvu u fudbalu od 20:30 sastaju se Holandija i Urugvaj u prvom polufinalnom meču. Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Posjećamo da opširnije ostale priloge i najzanimljivije delove našeg programa možete također čuti i pročitati na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijetno!
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka. Regionalni program.
Dana Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti povodom pisanja pojedinih medija u BiH da su dvojica Saudijaca pratila premijera Republike Srpske Milorada Dodika, lider opozicione partije Demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ako je neko uhapšen zbog toga što prati premijera ili priveden, onda ili je to stvar koja je ozbiljna i u kome se ne može puštati ljudi tako jednostavno, a pogotovo ne da napuste zemlju, ili je onda u pitanju bio čista politička demagogija.
O teškom položaju izbjeglica u Crnoj Gori, Agron Šabani.
Evo 10-11 godina što živimo u teškom stanju, bez posla, ništa. Mi smo stali, što kažu, ko voda što ne ide nigde.
Turisti koji kreću na Jadransko more treba da imaju vid ograničenja na unos hrane. Visoke letnje temperature posljednjih nekoliko dana naterale su Beograđane da se rasplade u Savskom jezeru.
Krenuli smo se udavili, smo se, mi smo sad sišli sa neba i tako, sad idemo opet da se udavimo.
Idete u vodu?
Aha, da.
Kakva je voda?
Kupali smo se divne vode.
Već sada?
U 8 jutro se bila divna voda.
Nije bilo hladno?
Ne.
Da li je Ada dobra zamena za more?
Pa jeste, za sada jeste.
Hoćete vodu?
Hoćemo, kako nećemo kad je u Rusije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre političke teme iz Bosne i Hercegovine. Pojedini mediji iz Republike Srpske izvestili su ovih dana da su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu BiH uhapsili dvojicu državljana Saudijske Arabije po sumnjom da su špionirali kretanje premijera Republike Srpske Milorada Dodiga i još nekih visokih funkcionera tog entiteta. To je tek jedna u nizu informacija plasiranih u posljednje vreme koje treba da ukažu na to da Dodiku preti opasnost iz terorističkih krugova. Međutim, u nadležnim istražnim institucijama tvrde da se toj priči da je nepotreban publicitet. Iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Dvojica Saudijaca su 28. juna u Lukavici pratili slijetanje tri helikoptera u kojima su se nalazili funkcioneri Republike Srpske, premijer Milorad Dodik, predsjednik Rajko Kuzmanović, ministar financija Aleksandar Džombić i ministar unutrašnjih poslova Stanislav Čađo. Stoji u tekstu koji su objavile Banjalučke nezavisne novine, a prenijela Radio Televizija Republike Srpske i Agencija Srna. Nezavisne su također saznale da su državljani Saudijske Arabije tokom saslušanja izjavili da su pripadnici šerijatske policije. Portparol SIPE Željka Kojundžija kaže da nema nikakvih elemenata velike priče u cijelom slučaju i naglašava da državljani Saudijske Arabije nisu bili uhapšeni već privedeni na informativni razgovor nakon kojeg su i pušteni.
Oni su privedeni zbog toga što su postojali određeni operativni podaci o njihovom navodnom nelegalnom snimanju određenih objekata. Nakon što su te osobe privedene u prostorije SIPE, izvršena je njihova identifikacija dokumentacija, uzeta je od njih izjava pregledanje spornji materijal i nakon što je stanovljeno da ništa ne postoji sporno u cijelom tom snimljenom materijalu, oni su pušteni na slobodi i prema našim saznanjima oni su već napustili i teritoriju Bosne i Hercegovine.
Na pitanje šta su snimili u blizini heliodroma u Lukavici, privedeni su navodno odgovorili da su snimali stablo višnje jer im se sviđalo. Barem tako stoji u tekstu nezavisnih novina, istom onom u kojem se dalje kaže kako je MUP Republike Srpske zbog svega toga preporučio članu predsjedništva BiH Nebojši Radmanoviću i državnom ministru civilnih poslova Sredoji Noviću da iz bezbjednostnih razloga ne putuju helikopterom 2. jula u Sarajevo. Oni su to ipak učinili. Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo, međutim, ne zanemaruje značaj hapšenja državljana Saudijske Arabije.
Pa svagdje u svijetu jedna ovakva ili skup ovakvih prijetnji se uvijek smatra ozbiljno. Posljednji događaj vezani za Bugojno, za ove prijetnje također, identifikacije određenih aktivnosti nekih lica su naravno dodatna činjenica koja upozorava i koja će svakako probuditi dodatni angažman i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova.
U opoziciji Republike Srpske podozrevaju da se takvi slučajevi ponekad koriste u predizborne svrhe. Takve priče nije dobro koristiti za izbornu kampanju, napominje lider Partije demokratskog progresa Mladen Ivanić.
Ako je neko uhapšen zbog toga što prati premijera ili priveden, onda ili je to stvar koja ozbiljna i u kome se ne može puštati ljudi tako jednostavno, a pogotovo ne da napuste zemlju, ili je onda u pitanju bio čista politička demagogija.
Na konstataciju da SIPA nije pronašla išta što ukazuje na špijuniranje zvaničnika Republike Srpske, Ivanić zaključuje da je onda cijeli slučaj vrlo neozbiljan.
Očito da tu ima elemenata poigravanja u izbornom smislu, a pogotovo da je neozbiljno od medija koji to koriste zarad političke promocije pojedinih ljudi.
U MUP-u Republike Srpske kažu da nivo bezbjednosti nije podignut zbog slučaja sa privođenjem državljana Saudijske Arabije, načelnik uprave kriminalizacije Kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske Gojko Vasić.
Mislim da je nivo bezbjednosti pojačan par dana prije toga jer se desio i ovaj teroristički akt u Bugojnu. Tako da nešto dodatno pored toga mislim da nije trebalo.
U opoziciji Republike Srpske šale se da dvojica puštenih Saudijaca, koji vjerovatno nastoje zaboraviti neugodnu epizodu privođenja, nisu ni svjesni da su nakratko bili dio predizborne kampanje. Pa iako opasnost od terorizma u Bosni i Hercegovini niko ne podcjenjuje, mnogi se ipak pitaju treba li snimanje stabla višnje podvoditi pod špijunažu zvaničnika Republike Srpske. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku politička scena Srbije. Pozadina ubistva premijera Zorana Đinđića još jednom je tema koja je uzburkala duhove. Naime, poslanik Demohrišćanske stranke Srbije, bivši ministar pravde Vladan Batić, zatražio je formiranje anketnog odbora u Skupštini, koji bi utvrdio ko su bili politički inspiratori atentata. U tom kontekstu pominju se imena oko nekadašnje premijera Vojislava Koštunice, pa i on sam. Neki od njih do koje smo dospjeli ne protive se produbljivanju istrage, ali ostaje pri svojim tvrdnjama da u sudskom procesu i policijskoj istrazi nije bilo pritisaka koji su onemogućavali da potpuna istina izađe na videlo. Opširnije Miloš Teodorović.
Nekadašnji šef tajne policije Rade Bulatović mogao bi se naći među onim Koštuničinim saradnicima koje bi Skupštinski anketni odbor pozvao da odgovore na pitanje o događajima koji su prethodili ispaljivanju smrtonosnog hica na premijera koji je sa gipsom na nozi na štakama ulazio u zgradu vlade. Bulatović se odazvao našoj molbi za komentar. Uspjeli smo da ga pitamo tek kako je doživeo potez Vladana Batića.
Sve što mogu da kažem je da ta minorna partija mora nekad da nadomesti svoj osnovu političkog programa nekim aferom. Eto, to je sve. Sve drugo, nema potrebe da komentarišem.
Ne biste dalje komentarisali.
Hvala i čujemo se.
Osim što je objasnio svoju inicijativu, lider DHSS-a Vladan Batić ponovo je pozvao i generalnog direktora RTS-a Aleksandra Tijanića da objasni šta je želeo reći kada je u svojoj kolumni nekoliko mjeseci pre ubistva premijera napisao, citat, ako Đinđić preživi, Srbija neće, kraj citata. Tajanić je odgovorio sa 9 pitanja objavljenih u tabloidu Kurir uz ocjenu da bi odgovor na njih u velikoj meri rasvetlio ubistvo. Tajanić preporučuje rasvetljavanje uticaja svih od inostranih tajnih službi preko lokalnih kriminalaca pa do Đinđićevih saradnika. Za naš program precizira.
Niko nije izuzet od sumnje. Ni ministri koji su radili sa Zoranom, jer ne zaboravite, niko od njih nije podnao ostavku jer se nije osjećao odgovornim. A čuvali su Zorana Đinđića lošije nego što jedan domaćin čuva pršutu na tavanu.
Pitali smo ga da li strahuje da bi i on zbog sporne rečenice u kolumni, kao i kasnih optužbi da je po predaji upoznao Milorada Ulemeka Legiju, mogao biti predmet istrage.
Ne da ne strahujem, nego ja tražim da ljudi čuju to što imam da kažem. Ja sam u originalu mog teksta, ako Đinđić politički preživi, Srbija neće. I onda su urednici zbog dužine naslova izbacili reč politički. Ja sam se složio, ni u najmračnijim snovima nisam sanjao da mu se nešto tim povodom može dogoditi. Što se tiče Legije i toga da me stalno prozivaju da sam bio kada se on predao, to nije tačno, nikog nije bio. I ja sam dobio poziv iz vlade da sa televizijskom ekipom odem i snimim izjavu policijskog generala. General me je pitao da li bih otišao gore i upoznao, ja sam rekao ne, zato što to nije moj posao, ja sam novinar i ovdje sam u funkciji direktora televizije, uzeli smo izjavu i mi idemo, ja sam otišao sa ekipom.
Zoran Stojković, danas funkcioner DSS-a, nekada ministar pravde u vladi Vojislava Koštunice. Ideju o formiranju anketnog odbora nazvao je zamajavanjem. Posebno odbacuje spekulacije da je tužilac pod pritiskom iz visokih krugova odustao od gonjenja nekadašnjeg šefa vojne bezbednosti Koštuničinog prijatelja Aca Tomića, na koga je uz Šešelja, pišu mediji u Srbiji, Miloš Simović ukazao kao jednog od učesnika organizacije ubistva. Podsećamo, za Tomića se tvrdilo da se svojevremeno sastajao sa Legijom kao jednim od lidera zemunskog klana Spasojevićem, o čemu postoji dokument Uprave vojne bezbednosti. Na taj dokument pozvao se i bivši specijalni tužilac Jovan Prić, koji ipak optužnicu protiv Tomića naprasno povukao. Stojković nas upućuje da objašnjenje razloga povlačenja zatražimo od samog Prića.
De facto to specijalno tužilaštvo je podiglo optužnicu, ona je odustala. Znači ono, brate, može da vam kaže.
U svakom slučaju mislite da nema mesta razgovora o tome da je na njega možda vršen pritisak?
Kakav pritisak, on je nastavio, čovjek je radio dalje i završio predmet, koliko ja znam. Nikada nije promenio.
Bez Aca Tomića je završio predmet.
Završio za ubistvo premijera Žinjića. Završio kako nije.
Ali hoću da kažem, uprkos oceni suda da je bilo dovoljno dokaza i za gonjenje Aca Tomića, to se nikada nije dogodilo.
A koja ocena suda za da je bilo dovoljno dokaza? Evo ja vas pitam, koja? Dajte mi jedan sud koji to kaže, tražim razrešenje za svih njih.
Ja ću vam citirati predstavnicu specijalnog suda Maju Kovačević Tomić, koja kaže: mi smo već jednom razmatrali optužnicu protiv Tomića i prihvatili je očigledno upravljajući se ponuđenim dokazima. Pitanje je za tužioca zašto je optužnicu povukao.
Eto, ona kaže isto što ja kažem. Neka pitaju tužioca zašto je povukao.
Podsećamo da tužilac Prić nikada nije objasnio razloge povlačenja optužnice protiv Tomića. Ukazujemo je na to da se ponovno otvaranje rasprave o pozadini atentata događa u prvim danima koje po otkrivanju član zemunskog klana Miloš Simović provodi iza rešetaka, odnosno dok Beograd iščekuje isporučivanje iz Hrvatske ranjenog Zemunca Sretka Kalinića. Bez obzira što se, posebno u slučaju Kalinića, radi o teško zamislivom monstruoznom ubici, kako mediji detaljno opisuju, iskazi dvojice u odsustvu osuđenih učesnika u Đinjićevom ubistvu razlog su posljednjeg obrta. To je uveren bivši potpredsjednik u Đinđićevoj vladi i čovjek koji se nalazio na čelu komisije koja je ispitivala propuste premijerevog obezbjeđenja, Žarko Korać.
Prvi put je jedan pripadnik zemunskog klana, čak i ovako specifičan ubica kao što je Sretko Kalinić, pristao da priča pred jednom tuđom policijom. I niko odavde u stvari ne može da kontroliše njegove iskaze. Niko ne može da sakrije te podatke kao što se do sada radilo, ne može da se ucjeni i pritisne policijski službenici koji su to dobili u svoje ruke. Drugim rečima, kopije, transkripti tih razgovora će sada za navek ostati u inostranstvu, u Hrvatskoj, i neki ljudi su se ovdje uspaničili. Sada brže bolje se pojavljuju zahtjevi da se otvori to pitanje, upravo zato što neki ljudi nemirno spavaju, znaju da su sve to zatrpali onda kada su oni kontrolisali i sudstvo i policiju.
Novembra prošle godine Vrhovni sud potvrdio je kazne Đinjićevim ubicama, stavljajući tako tačku na maratonski proces vođen protiv 12 lica koji su akciju organizovali i sproveli. Nagađanje o tome ko je inspirisao, eventualno je naredio povlačenje obarača, to danas nisu dobila na dokazima zasnovanu argumentaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana povodom 15. godišnjice od genocida u Srebrenici kao i o položaju izbjeglih i raseljenih u Crnoj Gori. Barbara Hren izgubila je oba sina u ratu i jedan od njih žrtva je genocida u Srebrenici i ove godine bit će sahranjen u memorijalnom centru Potočari zajedno sa oko 800 srebreničkih Bošnjaka, zabeležio Sadik Salimović.
Ove godine u memorijalnom centru Potočari bit će sahranjen i jedan katolik, Rudolf Hren, čija porodica se u Srebrenicu doselila prije 50 godina. Rudi je bio fudbaler u lokalnom klubu i omiljen u cijelom gradu. Od porodice je ostala samo majka Barbara, koja je ovdje bila tokom čitavog rata i vratila se prije 8 godina.
Tu sam ostali, djecu išla u školu, srednje škole. Stari taj sin, on se slagao, on je volio svakoga. Njema koliko nje prođe, on na njega rudi i on se svakom javi.
11. jula 1995. godine majka Barbara posljednji put je vidjela Rudija i od tada su protekle godine tuge.
Šta je bilo, odmah je bio 92. ranjen. Pa onda i taj mlađi mi je odmah 92. i poginuo sin. E onda u 95. u povlačenju tako se izgubio moj sin i zadnji ga je video Mensur Mesar i kaže, video sam ga živoga u... i čekajte ga doći i mi čekaj. I nikad ništa, eto do sada, što su ga iskumirali.
U porodici Hren ima svih nacionalnosti, kaže Barbara.
Muž je otac, Slovenac, ova žena mu, Njemica prava, Hrihvajs, Marija. Onda moj otac Rumun bio, a majka Jugoslovenka. Onda se moj sin izjasnio, ja sam katolik, ja sam Hrvatka. Pa i on je poslije oženio Bošnjakinju, s njom je i do kraja bio.
Sin Ivan poginuo je u Srebrenici kada je imao 20 godina i sahranjen je na Starom gradu. Muž je ukopan na pravoslavnom groblju, a Barbara ne vidi problem da Rudolf kao žrtva genocida bude sahranjen u memorijalnom centru.
Gledam normalno, samo oni su mojoj snahi pristali da uradi na svoj način spomenik, neće imati nišan, nego ploču i sliku i ogradu. U tome će se malo razlikovati posle. Onog mlađeg nije mi bilo popa, njega je ukupao imam, hođa. Pita, hoćeš da ti imam pročita, po hoću, nema drugi popa. Čoveka mi isto nije bilo popa, našeg, isto mi srpski pop. Čovjeka ukopa. E sad jedino će Rudi imati svog verskoga popa. E sad da li je to greh ili nije, i to je tako, takvi momenti bili da se to tako i svako je na drugom mjestu ukopa.
Barbara je sada sama, ali je redovno obilaze komšije i prijatelje.
Dobijem nekad neke pomoći. I od katolika evo bili mi i muslimani u posjeti. Imam i Zulfo i Hatidža i Hajra. Imam ja pomoći što se tiče. I nisam bez novaca nikad. Ali sam u duši samo.
Uz vjerski obred, Rudolf će u memorijalnom centru Potočari 11. jula biti sahranjen istovremeno sa ostalim identifikovanim žrtvama genocida. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Iako se Crna Gora mogla pohvaliti da je u kritičnom periodu posljednje decenije prošlog veka zbrinula više desetina hiljada izbjeglica, status onog dela koji se odlučio da ostane u Crnoj Gori na nezadovoljavajućem je nivou. Kažu da su prepušteni sami sebi dok ih je nekoliko hiljada van evidencije državnih organa. Prenosi Sead Sadiković.
I pored obećanja državnih organa Crne Gore da će izbjegla i raseljena lica imati isti status kao i ostali građani Crne Gore i sva prava osim prava glasa, to se ne nazire u praksi, kaže potpredsjednik Saveza udruženja raseljenih Mićo Marjanović. Oni ne mogu dobiti posao, ne mogu studirati na državnom univerzitetu, niti se mogu uvjenčati. Problemi idu sve do nemogućnosti dobijanja bankovnih kredita ili čak i vozačke dozvole, kaže Marjanović, naglašavajući da su raseljenici izbjegnuti u procesu rješavanja njihovog statusa.
Od 2007. godine, znači pune 3 godine, niko u Crnoj Gori nije organizovao jedan zajednički sastanak da bi na nekakav način konsultovao prognano izbjegla i raseljena lica, iako postoji negdje preko otprilike oko 30 nevladinih organizacija koje se bave prognano izbjeglim i raseljenim i interno raseljenim licima. Izgleda da taj ostatak prognano izbjeglih i raseljenih lica, interno raseljenih, koji sad ne vrti u cifri oko 17.000, bit će stranci. Ali ne vjerujem da će biti stranci kako oni to tvrde, nego mislim da će im dati državljanstvo sa privremenim boravkom, tako da u svakom momentu mogu da ih da napušte Crnu Goru. To je taj problem.
Marjanović je rođen u Crnoj Gori i došao iz Bosne prije 20 godina sa suprugom i 2 tada male kćeri. Kćeri su danas već sa fakultetskim diplomama, ali bez šanse za posao u Crnoj Gori. Nemaju državljanstvo i ne mogu ga dobiti, iako im ga otac ima. Takvih je oko 5.000 slučajeva, a najmanje 7.000 raseljenih i izbjeglih nije čak ni u evidenciji, kaže Marjanović, jer je cifra koja je do prošle godine spominjana bila 25.000 izbjeglih. Problem djece izbjeglica je ipak ključni problem, tvrdi on.
Pa eto imaju, ne rade nigde. U stvari ona, znate kakav je problem, da je bila primljena u gimnaziji i da upravo zbog tog državljanstva je izgubila posao. I ta ćerka će uskoro magistrirati na Beogradskom univerzitetu i vjerujem da jedna i druga će morati potražiti negdje na drugoj strani posao, jer sve su prilike da mi zbog prava glasa nismo podobni u Crnoj Gori, ne samo moje ćerke, nego čitava ta populacija, a mislim da je to grehota prema obrazovanoj omladini iz razloga što smo mi 20 godina bili na nekakav način ignorisani, sad trebaju i naša djeca čitavog života.
Agron Šabanija je jedan od potpredsjednika Saveza raseljenih. U Crnoj Gori je bez ikakve pomoći od bilo koga već godinama. Sada su mu i na stanu gdje živi u Rožajama dali otkaz. Njegov slučaj odranije poznat javnosti jer tvrdi da na Kosovu odakle je izbjegao žive ubice oca i brata i ljudi koji su mu ranili majku. On na Kosovu nema kud, pogotovo ne u takav komšiluk.
I to žive normalno, slobodno žive. A ja patim po putu ima, 10 godina. Što se tiče sadašnje vreme, naš status je nikakav. 10-11 godina što živimo u teškom stanju, bez posla, ništa. Sam prijavio UNHCR, prijavio sam opštinu Rožaje kod predsjednika, svugdje, nigdje nema ništa, nikakva podrška ni pomoć. Da dobijemo dokumente, a sad što se tiče toga nema ništa. Jer su tražio od nas da damo po 500 euro za osobu da se napravi taj status za stranaca. U teškom stanju smo. Mi smo stali, što kažu, ko voda što ne ide nigde.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Do kraja emisije turističke teme. Leto je vrijeme putovanja i godišnjih odmora. Istraživali smo na koje probleme mogu naići turisti ukoliko su upute na Jadransku obalu, a zbog ekonomske krize žele nešto da uštede noseći svoju hranu. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Turisti koji svoje ljetovanje žele provesti u Hrvatskoj ukoliko dolaze iz Europske unije i još nekih zemalja poput Norveške, San Marina, Švajcarske i Islanda mogu slobodno da unose meso, mlijeko, mesne i mliječne proizvode i to do 10 kg po putniku. Građani drugih zemalja meso i mesne prerađavine mogu da unose samo na prelazima određenim kao veterinarske stanice i to u minimalnim količinama. Ti putnici mogu unijeti jednu šteku cigareta po osobi kao i 2 litre vina i 1 litru žestokog alkoholnog pića, kažu u Ministarstvu financija Republike Hrvatske. U posljednje vrijeme u bosansko-hercegovačkim medijima pojavile su se informacije da su njeni građani koji idu na ljetovanje u Hrvatsku prilikom ulaska u ovu zemlju izloženi rigoroznim kontrolama i da im se oduzima sve što unose od hrane i pića, čak i voda. S druge strane, glasnogovornica Brodsko-posavske policijske uprave Kata Nujić kaže da nema neuobičajenih kontrola prelaska granice.
Povremeno su one pojačane, apsolutno sukladno zakonu o nadzoru državne granice, dakle nema nikakvih posebnih pooštravanja u tom nekom smislu. Možda što bi trebali nešto posebno mediji reagirati, ali kod nas nema nikakvih problema, inače je protočnost sama sasvim normalna, uobičajena, nema nekih velikih zastoja.
Nije isključena mogućnost da su pojačane carinske kontrole na graničnim prelazima prema moru. U policijskoj upravi Splitsko-dalmatinske županije na naš upit rekli su da mogu odgovoriti samo na konkretne primjere. Turisti koji dolaze u Crnu Goru, pored uobičajenih troškova i smještaja, ukoliko dolaze automobilom, morat će da plate i ekološku taksu, kaže portparol turističke organizacije Jelena Popović.
Koja nije samo za, naravno, za turiste, nego se odnosi i na građane Crne Gore kojima se naplaćuje prilikom registracije vozila. Za turiste koji ulaze putničkim automobilom, koji broji manje od 8 sjedišta, eko naknada iznosi 10 eura i važi za period od godinu dana. Dakle, ta eko vinjeta treba da se zalijepi sa unutrašnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu.
Jedno od važnih ograničenja koje važi za sve turiste odnosi se na odluku vlade iz 2007. godine o zabrani unosa mesa i hrane. Hranu je ipak dozvoljeno unositi, ali pod određenim uslovima, ističe Popovićeva.
To je hrana koja se koristi tokom putovanja i ona ne podliježe inspekcijskom pregledu ako čini dio putničkog prtljaga i ako je namijenjena korištenju tokom putovanja od strane putnika. Hrana prema vrstama i količinama dozvoljava unos hrane u Crnu Goru ako je riječ o proizvodima za ishranu djece i dijetetskoj hrani koja se koristi iz zdravstvenih razloga, a pod uslovom da ti proizvodi ne zahtijevaju poseban način čuvanja. Turisti u svom prtljagu mogu imati sušeno voće, povrće, gljive, začine, čajeve, ukupne težine do kilogram, kao i litar žestokog alkoholovog pića u originalnoj ambalaži sa deklaracijom. Naravno, po osobi može da se unese i 2 litra vina.
Svi turisti koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu mogu slobodno da unesu hranu u vrijednosti do 200 konvertibilnih maraka ili nešto više od 100 eura, kaže portparol uprave za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Odnosno na sve ono što se unosi u svom ličnom prtljagu, a čija vrijednost prelazi 200 konvertibilnih maraka, predviđeno je da se ocarini i da se plate zakonom predviđene dažbine prilikom uvoza, a to su carina, carinska evidencija i porez na dodanu vrijednost. Ono što je oslobođeno od plaćanja zakonom predviđenih dažbina, a što bi moglo biti interesantno dakle i našim građanima, a i stranim licima, to je dakle unos jedne šteke cigareta, također unos jednog litra žestokog alkoholnog pića ili 2 litre stolnog vina, isto tako 60 ml parfeme ili 250 ml toaletne vode.
Oni koji se ipak odluče da uštede novac noseći svoju hranu na ljetovanje, čine to na vlastiti rizik. Koliko će ovo uticati da se zbog ekonomske krize smanji broj turista na Jadranu i zemalja u regionu, teško je procijeniti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Nakon storije o hrani na putovanjima, kako se rashladiti? Letnje temperature posljednjih nekoliko dana natjerale su Beograđane da se rashlade u Savskom jezeru. Nekoliko stotina mladih, ali i onih starijih, ovo prepodne provelo je u brčkanju na Savskom rukavcu. Ovo popularno kupalište, na kojem u jeku letnje sezone dnevno bude i nekoliko desetina hiljada kupača, posjetio je i naš Radovan Borović.
Krenuli smo se udavili, smo se mi smo sad sišli sa neba i tako, sad idemo opet da se udavimo.
Idete u vodu?
Aha, da.
Kakva je voda?
Kupali smo se divne vode.
Već sada?
U 8 jutro se bila divna voda.
Nije bilo hladno?
Ne.
Da li Jada može biti dobra zamjena za more?
Kako da ne? Pa ima dobru plažu, sadržaj je normalno. Ako ćete bicikl, imate raznih sadržaja.
Evo je voda, vi znamo.
Pa dobro je, malo je prljavo, ali dobro je.
Malo štroka, ali nema veze. Ima poslije tuševi da se istuširamo i kraj.
Hoćete negdje na more?
Ovo ćemo u Crnu Goru.
Da li je Ada dobra zamjena za more?
Pa jeste, za sada jeste.
Hoćete u vodu?
Hoćemo, kako nećemo kad je vruće. Sviđa mi se. Dobro, zamjena za more, kako nije.
Bili smo na treningu sada.
Planirate da se kupati?
Pa naravno, sad ćemo da idemo.
Kakva je voda?
Toplo, dosta toplo.
Penzioner, 74 godine, zdravlje još dobro, radio sam u JAT-u kao pilot.
Vi ste obišli, pretpostavljam, mnoge plaže svetske, kako vam izgleda Ada i...
Pa jesam, ovako, Ada je nešto posebno, malo gradova ima u svetu, Hamburg i ne znam, Beograd i tako nešto. Toliko vode, toliko blizu grada i tako.
Da li ste zadovoljni onim što ima na Adi uslovima?
Pa jesam zadovoljan. Dosta ljudi, dobro, ima to i svašta mali propust, ali to se zanemari.
Pa ovde je ništa specijalno, pošto da je na moru, pa i nešto, ne znam, tražila bi.
Znači samo roniti?
Da.
Ima li nešto se može pronaći?
Pa ovde ne baš. Sem kamenja.
Plivaš solidan, volim vodu i to mi najmije.
U vašim godinama kako izgleda to? Koliko imate godina?
I 70 godina. Super. Meni voda odgovara, plivanje volim, sunce volim.
More?
More sad već. Malo daleko.
Znači Beogradsko more je dobra za...
Evo Beogradsko more, pravo.
Voda je dobra, nije baš najtoplija, ali je sveža i kako je najbolje za plivanje.
Da nije malo rano da se kupate?
Nije.
Hoćete negde na more ili ćete to zameniti Beogradskim morem?
Pa i more i Beogradsko more. More je desetak dana, Beogradsko more čitavo leto.
Hladna voda?
Pa onako nije baš.
Pa kako ćete?
Pa navikit ćemo sa vodom.
Sa društvom?
Da.
Koliko vas ima?
Nas četvore, treba dođe s dve drugarice.
Ajde, mnogo duboka u svakom slučaju, jako prljava. Zato moram da kažem. Ozbiljno.
Je li voda hlada?
Ne, prijatno je, odličan. Ne znam koliko je stepeni, ali odličan je za kupanje.
Koliko bude u prosjeku kupača?
Ne znam, ovi dana kad se zove. Ako je puno, 200.000 računajte da može po 50.000 ima sada. Tako, eto to.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.